My brothers and sisters,
moje braće i sestre, prošlo je 6 mjeseci od kada sam pozvan u zbor 12 apostola. Služiti sada s ljudima koji su mi dugo bili uzori i učitelji ostaje iskustvo koje će uči velikoj poniznosti. Jako cijenim vaše molitve i glas podrške. Meni ovo je bilo razdoblje žarke molitve, iskrene potrage za gospodinovim odobrenjem. Osjetio sam njegovu ljubav na svete i nezaboravne načine. Svjedočim da on živi i da je ovo njegovo sveto djelo. Volimo predsjednika Thomasa S. Monsona, gospodinovog proroka. Uvijek ću pamtiti njegovu ljubaznost kada me pozvao na ovaj poziv prošlog travnja. Po završetku našeg razgovora širio svoje ruke kako bi me zagrlio. Predsjednik Monson je visok čovjek. Kad me obgrlio svojim dugačkim rukama i privukao bliže, osjećao sam se poput malog dječaka u zaštitničkim rukama brižnog oca. U mjesecima nakon tog iskustva razmišljao sam o gospodinovom pozivu da dođemo k njemu i budemo duhovno obuhvaćeni njegovim rukama. Rekao je, moje milosrdne ruke pružene su prema vama i tko god dođe primit ću ga, a blaženi oni koji k meni dođu. Sveta pisma govore kako su njegove ruke raširene, ispružene i kako nas mogu obujmiti. Opisane su kao moćne i svete, milosrdne ruke, naručje sigurnosti, naručje ljubavi, vazdan ispružene. Mi smo svi donekle osjetili te duhovne ruke oko nas. Osjetili smo njegov oprost, njegovu ljubav i utjehu. Gospodin je rekao, ja sam taj tješitelj vaš. Gospodinova želja da dođemo k njemu i budemo obgranjeni njegovim rukama, često je poziv da se pokajemo. Navodim, gle, šalje on poziv svim ljudima, jer milosrdne su ruke pružene njima i on govori, obratite se i primit ću vas. Kada griješimo, okrećemo se od Boga. Kada se pokajemo, okrećemo se natrag prema Bogu. Poziv za pokajanjem je rijetko glas prijekora. Češće brižna molba da se okrenemo i ponovno usmjerimo prema Bogu. To je poziv brižnog oca i njegovog jedinorođenog sina da budemo više nego što jesmo, da posegnemo prema višem putu života, promijenimo se i osjetimo radost održavanja zapovjedi. Budući da smo Kristovi učenici, veselimo se zbog blagoslova pokajanja i radujemo se kad nam je oprošteno. To postaje dio nas, oblikujući nas na način na koji razmišljamo i osjećamo. Među desecima tisuća onih koji slušaju ovaj sabor postoje mnoge razine osobne dostojnosti i pravednosti. Ipak, pokajanje je blagoslov svima nama. Svatko prije mnogo godina zavoljen sam da se sastanem s čovjekom koji je davno prije našeg posjeta prošao kroz razdoblje buntovnog življenja. Kao rezultat svojih loših odluka izgubio je svoje članstvo u crkvi. Odavno se vratio u crkvu i bio je vjeran u obdržavanju zapovjedi, no u njegova su ga prijašna djela progonila. Sastavši se s njim, osjetio sam se koliko se stidi i duboko žali što je prekršio svoje saveze. Nakon našeg razgovora, položio sam ruke na njegovu glavu i dao mu svećenički blagoslov. Prije nego što sam izustio riječ, osjetio sam za njega nadvladavajući osjećaj spasiteljeve ljubavi i oprosta. Nakon blagoslova smo se zagrli, a čovjek je iskreno plakao. Divio sam se spasiteljovom obuhvatnom naručju milosrđa i ljubavi za pokajnika, bez obzira na sebičnost odbačenog grijeha. Svjedočim da je spasitelj sposoban i željeno prostiti nam naše grijehe. Osim one nekolicine koja odabire propast nakon što je spoznala puninu, ne postoji grijeh koji nam ne može biti oprošten. Kako je veličanstvena povlastica za svakog od nas okrenuti se od svojih grijeha i doći Kristu. Božanski oprost je jedan od najslađih plodova evanđelja. Otkloniti krivnju i bol iz naših srdaca, te ih zamijeniti radošću i mirnom savjesti. Isus je izjavio, nećete li se sad vratiti k meni i pokajati se za grijehe svoje i obratiti se da bih vas iscijelio? Neki koji danas slušaju možda trebaju veliku promjenu u srcu kako bi se suočili s ozbiljnim grijehom. Možda će biti neophodna pomoć svećeničkog vođe. Za većinu pokajanje je tiho i posve privatno. Svakodnevno traženje Gospodinove pomoći da se izvrše potrebne promjene. Za većinu pokajanje je više putovanje nego događaj koji se događa jednom. Ono nije lako. Promijeniti se je teško. To zahtjeva trčanje u vjetar, uzvodno plivanje. Isus je rekao, tko hoće ići za mnom, neka se odreče samog sebe, neka uzme svoj križ i neka me slijedi. Pokajanje zahtjeva okrenuti se od nečega kao što su nepoštenje, ponos, ljutnja i nečiste misli, te se okrenuti prema nečemu poput ljubaznosti, nesebičnosti, strpljenju i duhovnosti. To je ponovno okretanje prema Bogu. Kako da znamo na što naše pokajanje treba biti usmjereno? Kada vam voljela osoba ili prijatelj predloži da se trebamo promijeniti, naravni čovjek u nama ponekad podigne svoju glavu i odgovori, o ti misliš da bi se trebao promijeniti? Dakle, reći ću ti nešto o nekim tvojim problemima. Bolji bi pristup bio da ponizno molimo Gospodina, Oče, što bi ti htio da učinim? Odgovori će doći. Osjećamo promjene koje trebamo napraviti. Gospodin nam govori u naš um i naše srce. Tada nam je dozvoljeno izabrati. Hoćemo li se pokajati ili ćemo navući zavjese preko našeg otvorenog prozora u nebesa. Alma je upozorio, ne pokušavaj sebe ispričavati, ni malčice. Kada navučemo zavjese, prestajemo vjerovati duhovnom glasu koji nas poziva da se promijenimo. Molimo se, ali manje slušamo. Našim molitvama nedostaje ta vjera koja vodi ka pokajanju. U ovom trenutku netko će reći, brate Anderson, vi ne razumijete. Ne možete osjetiti što sam ja osjetio. Preteško je promijeniti se. U pravu ste. Ja ne razumijem u potpunosti. No postoji onaj koji razumije. On zna. On je osjetio vašu bol. Izjavio je, u dlanove sam te svoje urezao. Spasitelj je tamo. Poseže, moli svakog od nas. Dođite k meni. Možemo se pokajati. Mi možemo. Shvaćajući u čemu se trebamo promijeniti, osjećamo žaljenje zbog tuge koju smo prouzrokovali. To vodi do iskrenog priznanja Gospodinu i kada je potrebno drugima. Kada je moguće, nadoknađujemo ono o čemu smo nepravodno naštetili ili uzeli. Pokajanje postaje dio našeg svakodnevnog života. Naše blagovanje od sakramenta svakog tjedna je jako važno. Doći krotko, ponizno pred Gospodina, priznati našu ovisnost o njemu, zatražiti ga da nam oprosti i obnovi nas i obećati mu da ćemo ga se uvijek spominjati. Ponekad se u našem pokajanju, u našem svakodnevnom naporu da postanemo kristoliki, nađemo kako se opetovano mučimo s istim poteškoćama, poput penjanja na planinu prekrivenu drvećem. Ponekad ne vidimo svoj napredak dok ne dođemo bliže vrhu i s visokih litica svoj pogled uperimo natrag. Nemojte se obeshrabriti. Ako težite i radite ka pokajanju, vi se nalazite u postupku pokajanja. Kako se poboljšavamo, jasnije vidimo život i osjećamo da se Duh Sveti snažnije trudi u nama. Ponekada se čudimo zašto se dugo sjećamo svojih grijeha nakon što smo ih se odrekli. Zašto se tuga zbog naših pogrešaka ponekad nastavlja nakon našeg pokajanja. Prisjetit ćete se priče koju je ispričao predsjednik James Faust. Navodim, kao dječak na farmi sjećam se kako je moja baka kuhala naša jela na vrućoj peći na drva. Kada se kutija za drva pokraj peći ispraznila, baka bi u tišini podigla kutiju, otišla van, ponovo je napunila drvima hrpe cedrovine te donijela tešku kutiju natrag u kuću. Kako je nastavio glas predsjednika Fausta, ispunio se osjećajima. Bio sam toliko bešćutan. Sjedio sam tamo i dopustio svojoj ljubljenoj baki da ponovno napuni drvenu kutiju. Bilo me je sram i žalio sam zbog svog grijeha propusta cijeli svoj život. Nadam se da ću jednoga dana zamoliti za oprost. Prošlo je više od 65 godina. Ako se predsjednik Faust nakon toliko godina još sjećao i žalio što nije pomogao svoje baki, bili mi trebali biti iznenađeni glede nečega što još uvijek pamtimo i žalimo? Sveta pisma ne kažu da ćemo zaboraviti svoje grijehe u smrtnosti. Ona zapravo izjavuju da ih Gospodin neće spominjati. Odreći se grijeha podrazumijeva nikad se ne vratiti njima. Odricanje zahtjeva vremena. Kako bi nam pomogao, Gospodin s vremena na vrijeme dopušta ostatku naših pogrešaka da otpočinju u našim sjećanjima. Kada iskreno priznajemo svoje grijehe, nadoknađujemo što možemo povrijeđenom i odričemo se svojih grijeha održavanjem zapovjedi. Tada se nalazimo u postupku primanja oprosta. S vremenom osjećamo kako muka naše tuge splašnjava, skida krivnju sa srdaca naših i donosi umirenje naše savjesti. Za one koji se uistinu kaju, ali se čini da ne mogu osjetiti utjehu, nastavite održavati zapovjedi. Ja vam obećavam, utjeha će doći po Gospodinovom rasporedu. Iscjeljenje također zahtjeva vrijeme. Ako ste zabrinuti, posavjetite se svojim biskupom. Biskup ima moć razuđivanja. On će vam pomoći. Sveta pisma nas upozoravaju. Ne odgađajte dan obraćenja svojega, no u ovom životu nikada nije prekasno pokajati se. Jednom sam zamoljen da se sastanem sa starijim bračnim parom koji se vraća u crkvu. Njihovi roditelji su ih podučili evanđelju. Nakon sklapanja svog braka napustili su crkvu. Sada, 50 godina kasnije, vraćali su se. Sjećam se kako je suprug ušao u ured vukući spremnik s kisikom. Izrazili su svoje žaljenje što nisu ostali vjerni. Skazao sam im našu radost zbog njihovog povratka, uvjeravajući ih u Gospodinove ruke dobrodošlice prema onima koji se pokaju. Stariji je Gospodin odgovorio: mi to znamo, brate Anderson, no naša je tuga u tome što naša djeca i naši unuci nemaju blagoslove evanđelja. Vratili smo se, no vratili smo se sami. Nisu se vratili sami. Ne samo da nas pokajanje mijenja, već blagoslivlja našu obitelj i one koje volimo. S našim pravedničkim pokajanjem po Gospodinovom rasporedu, ispružene spasiteljne ruke neće samo obuhvatiti nas, nego će se ispružiti i u živote naše djece i potomstva. Pokajanje uvijek znači da je pred nama veća sreća. Svjedočim vam da naš spasitelj može izbaviti iz naših grijeha. Osobno sam osjetio njegovu otkupljujuću moć. Nedvojbeno sam vidio njegovu iscjeljujuću ruku na tisućama u narodima diljem svijeta. Svjedočim kako njegov božanski dar otklanja krivnju s našeg srca i donosi mir u našu savjest. On nas voli. Mi smo članovi njegove crkve. On poziva svakog od nas da se pokajamo, okrenemo od svojih grijeha i da dođemo k njemu. Svjedočim da je On tamo. U ime Isusa Krista. Amen.